подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – экономист Ярослав Романчук. Ярослав, привитание!
Доброго дня, привитание вам!
Ярослав, я хотел бы обмерковать с вами несколько экономичных, экономико-политичных сюжетов опошних тыднев. Один из них – это переслед, черговая, скажем, хваля, переследу айтишников. По компаниях ПВТ пошло указание вылечить, выкликать, иметь размову с теми айтишниками, которые донатили у фонды BuySol, BuyHelp. Им пропонуется десятикратно перекрыть эти донаты у праволадные фонды. Возникает такое питание. Вот на во что резать, як той казал, куру, якая несе золотые яйки? Коли б таки переслед был, я не ведаю, в некой конторе, ти на заводе, але айти, это ж золото режиму.
Ну, гэта золото режиму такое ускосное и односное. Тому, калі кажем про золотую курицу, якую несе золотые яйки, треба, каб гэта золотые яйки падали у потребные кошики. Тому Лукашенко, як мы побачили апошние 2 года, и он, по сутности, продае статус вельми добрый податковый статус, магчимость працаваць и только не игнорувати политику заўжды. И в гэтым сэнсе он каже, ну, добра, не будет там ИПАМа, не будет World of Tanks, не будет інших представников белорусского IT-бизнеса, которые добро ведут всю свету, але будут хакеры из ГРУ, будут хакеры, которые узламывают и шантажуют сусветные финансовые организации, потому что приходите до меня, я тут сделаю для вас такой вот хаб для того, как бы это было. Ну и бачим мы, отток IT-специалистов есть, але с пункту гледжения неких потоков, якія генерує гэта эканамічная зона, яшчэ застаецца не так-то і дрэнна. І таму Лукашенко ў сваіх планах ён не бачыць IT як лакаматывам эканамічнага ўзрастання, тым цэнтрам, які дае новыя тэхналогіі магчымасці для прамысловасці. Ён проста, як вот з кітайскім вялікім каменем, з СЭЗамі, з Бремена Груп, ён проста стварае нейкую такую лакуну, якую робіць свой бізнес, свае залатыя яйкі. Ну а калі тыя праграмісты, якія пакаюцца і заплацяць 10 разоў, яны, па сутнасці, будуць мець магчымасць працаваць далей, але ўжо, я думаю, вока вялікага брата будзе пільна сачыць за ними. Так што гэта не тое, што некая стратэгія, а просто гэта такое бандыцкае, шервудскае, лесавае, такое робінгудавскае стаўленне да тых людзей, якія быццам нешта зрабілі, не ў той пул залезлі, і тут трэба іх пакараць, але потым выбачыць і працягваць працаваць з ними далей.
Ярослав, а вот вы сказали про этих хакеров ГРУ, там інших, а яны приносяць доход? И коли так, то як бы які? То есть я так разумею, это же не бизнес, это спецоперации. Магчыма, Москва гэта оплачивает так со своего бюджету, але я так разумею, что прибытков это не дае. Ці дае вот так, что Москва просто финансует своих бойцов, якія сядзяць, скажем, под Менском и...
Недавно я читал вельми добра такое справаздачу на конт того, якія рызыкі існуюць і у свеце 23-24 гады, і там адной з асноўных это кібербяспека. І страты сусветнай эканомікі праз кібербяспеку складаюць там не десяткі мільёнаў, а 7 трилионов даляраў. І таму кібер гэтыя вось войскі, яны не толькі займаюць займаюцца тым, што яны робяць інфармацыйную там дэзінфармацыю, фейкі і таму далей, яны таксама зарабляюць грошы, таму што шмат структур фінансавых, гандлёвых, камерцыйных ёсць, маюць хібы ў сваёй бяспецы. Таму вось яны прапануюць альбо хакнуць, а потым шантажуюць, альбо наадварот прапануюць нейкія прадукты, якія з'яўляюцца прадуктамі кібербяспекі. А гэты рынак гэтых паслугаў, ён за 10 лет наперад, як кажуць Маккензі, будзе ўзрастаць тэмпамі там 20-25% у год. Так што гэта таксама бізнес.
Ярослав, яшчэ адзін сюжэт, это пакет некалькі законаў, якія былі прынятыя на пачатку гэтага году. Гэта закон аб абмежаванні выключных правоў на аб'екты інтэлектуальнай уласнасці і аб канфіскацыі маёмасці. Ну, калі як бы коротка, можа, спрошана, першы это фактычна адмова ад аўтарскага права для краін недружелюбных так званых, то есть на фільмы, на
музыку, на софт, да, так.
На софт. Это все як бы было ваше, стало наше. Вот. І другое гэта палягчэнне магчымасці просто канфіскацыі маёмасці ізноў жа замежных інвестараў з так званых недружелюбных краін. Прычым там такая гумовая фармулёўка, што адабраць фактычна можна ўласнасць у той ці іншай кампаніі за палітыку яе краіны, якую яна прадстаўляе, а не за палітыку самой этой там кампаніі. Вось, як бы вы пракаментавалі вось гэтыя вот эту парачку? У ранейшыя гады, як бы ўсё ж такі ўрад, здаецца, можа і зараз, ну як бы ставіў сябе на мэту прыцягнуць нейкія замежныя інвестыцыі, справаздачу рабіў. Зараз ужо вот, ну, вот, вот так атрымліваецца.
Ведаеце, Лукашэнка паслядоўна рэалізуе тое, што ён кажа, трэба проста слухаць яго. Ён казаў на 20-м годзе, трэба браць лепшае з ваеннага камунізму. Ён марыць аб тым часе, калі быў сталінізм, калі былі менавіта савецкія парадкі. А ў савецкім парадку, калі ты, напрыклад, вораг народа, ну, у цябе ўсё забіралі. Так што гэта норма рэалізуецца ў 23-м годзе праз гэтыя законы, якія былі прыняты ў Беларусі. І тут трэба ўжо чакаць метадзічкі, што такое дружба і што такое недружалюбная паводзіна, альбо дабрасовісная, недабрасовісная паводзіна. А па сутнасці, ведаеце, вось гэта пагнаўшыся за тымі кроплямі быццам грошаў, якія будуць беларускія чыноўнікі і там прызначаныя фаварыты кіна, відэо, бізнесу зарабляць, ён губляе значна больш. Нагадаю, што ў 22-м годзе рынак не матэрыяльных актываў складаў амаль 60 трылёнаў даляраў. Гэта 60% ВУПу свету. І гэта не толькі аўтарскія правы, гэта шмат-шмат катэгорыяў нематэрыяльных актываў, якія складаюць сёння аснову эканомікі 4-й прамысловай рэвалюцыі. І калі Лукашэнка сёння стварыў гэту такую чорную дзірку на мапе свету, дзе гэтых правоў няма, не існуе, то гэта можа нарвацца на вельмі дрэнную рэакцыю тых кампаніяў, тых структураў, якія з'яўляюцца ўласнікамі, і тэхналогіяў artificial intelligence, штучны інтэлект, і віртуальнай рэальнасці, і там 3D, і ўсяго таго, што складае аснову вытворчасці 21 веку. І я думаю, што гэта сведчыць пра тое, што тыя генералы, там палкоўнікі, лампасы, фуражкі, якія дараджаюць Лукашэнкі сёння, яны настолькі узроўню казармы, што я нават не ведаюць, куды яны Лукашэнка і Беларусь уцягнулі. Таму што з гэтай пулапкі, я ведаеш, я могу там выбачыць нейкі схематоз па нафтам, на прадукты, распушчальнікі, там нешта іншае. Гэта тое, што мы бачылі апошні там 10-15 гадоў. Але ў свеце існуюць вельмі жорсткія правілы, якія тычацца аховы правоў уласнасці.
Ну, як у вядомым савецкім фільме, а нет у вас метадаў против Кості Сапрыкіна? А што вы нам зробіце? Кажуць, это і генералы, так сказаць, і сам Лукашэнка. Ну, вот выстрелим мы ад вашых санкцій, і чё? 4%, ну да, стратили, а так мы крутые.
Такие санкции, я с самого початку казал, что это санкции будут неэффективны, потому что дыравые, и, видишь, когда 20% Украины долучается до санкций, а решта не, ну, это было сподеваться. Але вот с интеллектуальной властностью, да, вот, когда вы пропонуете нечто потом продать, некий софт, альбо уключиться у некую кооперацию с китайцами, индийцами, иншими краинами, которые до санкций не долучились, и ведаешь, ни Европейский Звяз, ни Америка, и они не будут некие вводить санкции в дочинении до некого там береза древ, альбо моста, мосты и предприемства. Але вось, коли порушили правы интеллектуальной властности, я думаю, тут реакция будет жесткая. И Китай, и Индия отримают вельми жесткие вот такие попереджения, что коли вы будете супрацовничать с Белоруссией, якая легально легализовала пират, тогда мы ничего с вами делать не будем. Именно про это будут идти.
То есть это как бы механизм другостных санкций.
Так, 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 именно так. И тут, видишь, Китай так само теперь за этим сочит, Индия, безумовно, сочит, Турция сочит. И это уже
Китай,
не
там... Китай, я веду, и краде сам так само, вельми эффективно.
Не, и он там на 300-400 миллиардов долларов скрал, а это было у минулым, никто его не покарал, тогда это быцем уже выбачили. А сегодня вот, одна справа, когда это делает Китай с экономикой 19 триллионов долларов, а другая справа, когда это делает Беларусь, доля якого в светной экономике не целых 0,07% светного ВУП.
Ярослав, еще одно питание про сюжет, скажем так, про подею, которая не отбылась. Ну, зараз уже агульное место, что Беларусь амаль позбавленная суверенитету, Лукашенко уже как бы никто, лиц не российский губернатор там, ти навод какой-нибудь Пушилин. Вот, россияне ходят по Беларуси, стреляют, учатся там, кушают там и так далее. Вот. Так само мы памятаем, что в нулевых годах, в десятых годах россияне как бы квапились на белорусскую властность, и все это навод отримали. Отримали Белтрансгаз. Был список Дворковича, как вы памятаете, как бы там Гродно-Азот, НПЗ, МЗКТ, до речи, военные платформы и так далее.
Пелинг.
Тогда про это, да, тогда про это размовляли. Зараз, нібито Лукашенко на коленях, Лукашенко Пушилин, Лукашенко цалком подпорядкованы. Так чему бы русским этим все вот не забрать, так сказать, продиктовавши? Нічога не забралі ні ў 20-м, ні ў 21-м, ні ў 22-м. Нічога вот з таго пералічаных. Да, яшчэ беларусь калій. Так само беларускі. Беларускі калій ідзе праз Расею, да, так сказаць. Але он не расейскі. Он не перайшоў Урал калію. МЗКТ не перайшоў. Заводы не перайшлі. Чаму? Рускі такія слабыя. Лукашенко такі змагар.
Русские, ты, какие ты кажешь, и Лукашенко добро читали не только первый том «Капиталу» Маркса, но так само третий том, где казали, что можно зарабатывать не только на активах, а так само на потоках. И то, что сегодня отбывается, по сути, адлюстровывает уладу на экономичные просторы Беларуси и России, ты из транснациональных, криминальных, паукриминальных групповок, которые контролируют основные потоки ресурсов, активов и финансов. Тому для той же мафии, оргпреступных группировок, какие за пошли там до початку войны, яны занимались санкционкой, это были вось, первоважно российские групповки, сегодня яны и финансы, сегодня яны и угноение, и нафтопродукты. Тому на во что нечто там приватизовать, робить некую там видимость того, что это сгодно с правом. Коли мы памятаем, что робил Пригожин с головой одного за своих там солдатов, после этого думать про некую там формальную, легальную оболочку не треба. Сегодня эти структуры контролируют и Беларусь, и Россию, робят так, как им заугодно, не зважаючи на те формальные процедуры, которые есть. Потому что, ну, кому сегодня потребно продавать Беларусь калий, коли калийное угноение, фирмы прокладки идут про Россию. И эти там выгоды, альбо прибыток идет у кэш Марракешем альбо некія офшоры ў Дубаі нігде яшчэ. Нікому не патрэбна. Сёння няма мэтазгоднасці фармальнай прыватызацыі, таму гэтыя схемы працуюць.
Яны працуюць. Ну, я вас всё-таки перапыню. Вот скажыце, як бы больш, ну, я не эканаміст, не ведаю. Але вот ёсць Беларусь калі. Сёння сітуацыя такая, як вот вы распавялі, што фактычна кантроль. А заўтра не будзе, прайграе Расія вайну. Еще что-нибудь здарится. Вот. И, а это белорусское. А вот коли взять, покласть себе в кишень, вот как Белтрансгаз. Белтрансгаз все, был ваш, стал наш. Стяг висить российский там над ним. Это все наше. Уже потом, конечно, можно там отобрать, але это складана будзе. А так вот свой контроль, каб не париться, не думать, не продумывать нават вот какие-то схемы, про якія вы кажете, это наше. Чаму этого нема? Ну, все ж таки у меня такое пытанне, важное, мне здаецца.
Ну, гэтага нема, тому что усе разумеюць, что Российская империя переживая апошні год, я спадзяюся, может быть, еще 2 года, яго яе не будзе. Правапрыемнікам яго не будзе некая вялікая Россия, гэта будзе радикально іншай політичной геополитической расклад. І Лукашенко так само разумее, гэтыя вось групоўкі сёння канкуруюць, яны будуць думаць пра тым, як убудавацца ў радыкальна іншую структуру. І яны разумеюць, што захаваць права ўласнасці, якія былі набыты ў рэжыме таталітарызму і агульнага там ігнаравання гэтых правоў ўласнасці немагчыма, ні адзін суд, ні беларускі, ні расійскі, ні міжнародны гэтага не прыме. Таму сёння трэба, як кажуць, дзерыбаніць, працаваць, зарабляць на патоках, зарабляць кэш, укладаць і хаваць гэтыя грошы. А потом, калі гэта мутная вада пройдзе, калі там грамадзянскія канфлікты і, не дай бог, вайна скончыцца, вось тады яны з гэтымі грашыма, як памяць з грашыма партыі, вылезуць і паспрабуюць яшчэ раз увайсці ў адну і што ж рэчку.
Ярослав, ну вот вы зараз в Украіне жывеце, да? Mm-hmm. Вот там ёсць Запорожская АЭС. Расейцы маглі таксама прыдумаць какой-то, як вы кажаце, схематоз. Не, взяли просто вот, взяли, поклали себе в кишеню. Это наше. Они не стали не как бы обыходить.
Не поклали.
Чому, да. чому, не поклали. Чому, чому, скажем, с Беларусь калием не так, как с Запорожской АЭС?
Ну, Запорожская АЭС – это война, это захоп территории, это, ну, по сути, то, что у Беларуси еще не было. У Беларуси заходят эти орки, солдаты, и они так ползучая такая вот оккупация, и она де-факто идет. Але на во что, например, нечто за... То есть от того, что ты поставишь там 1000 вагнеровцев вокол Беларусь-Калия, ничего принципово не изменится для тех людей, которые сегодня являются бенефициарами тех схематозов, які існуе. Тыя ж самыя структуры, тыя ж самыя грошы і без адніводнага ані салдата, ані афіцэра, ані стрэла. Таму навошта вось гэтыя кошты, якіх трэба можна пазбегчы. Тым больш беларусы таксама думаюць, што гэта яны працуюць на сваю краіну, на свой заробак. У них у шмат у якіх людзей існуе адчуванне, што Беларусь яшчэ незалежная краіна, і тут яны нешта там вырашаюць у краіне. Таму гэта такі захоп, як кажуць, мангольская іга было, а сёння Расія іга ў Беларусі, але беларусы яшчэ адчуваюць, быццам яны не з'яўляюцца вот пад ігам, пад маскоўскім гэтым каблуком, а яны нешта там робяць у межах саюзнай дзяржавы альбо выканання 28 саюзных праграмаў. Так што гэта больш такі гнуткі падыход для таго, каб не ствараць праблемаў, якія не патрэбны. А з пункту гледжання Запорожскай АЭС, ну гэта вайна, я проста упэўнены, што на працягу бліжэйшых там 3-4 месяцаў расістаў там не будзе, і шмат тэрыторыі, якая сёння яшчэ пад расістамі, будзе звольнена. І вось гэта будзе гістарычны шанец для Беларусі урэшце раз сказаць гудбай для Савецкага Саюза і таго наследдзя, яке мы сёння атрымліваем праз Крэмль і праз прыступныя групоўкі.
Ярослав, і апошняе пытанне, вот літаральна навіна ўчорашняга дня, гэта Еўразвяз абвясціў, што ў наступны пакет санкцый адносна там і Расія, і Іран, і Беларусь. Санкцыі за вайну. Было мінулым годзе некалькі раўндаў, пад якія Беларусь трапіла. От я палічыў, 5 раўндаў было, пад якія трапіла Беларусь. Але апошнія, пад апошнія не трапляла. Яны распаўсюджваліся на Расію, але не на Беларусь. Магчыма, нейкі жэст такі быў зроблены на адрас Лукашэнкі. Такое послание. Вот на ваш погляд, цяперашні пакет, пра што ён можа, чаго ён можа тычыцца? і наколькі ён може бути ефективним?
Я думаю, што гэта, ведаеш, такое вось з пункту гледжання, а калі ты не зменіш сваё становішча да вайны, тады атрымаеш санкцыі. Сёння няма, а вось той, што Лукашэнка зрабіў з законам пра інтэлектуальную ўласнасць, гэта вось стрэл у сваю галаву, гэта разбураць Бабруйск, Валожын, усе гарады Беларусі разам, і няма ў арсенале еўрапейскага звязу аніводнай санкцыі, якая нават блізка бы падышла па сваім негатыўным наступствам для рэжыму Лукашэнка, чым гэты закон. Так што я не думаю, што там нешта будзе такое драматычнае, можна будзе там нейкія пашырэнні, там нейкія там структуры фінансавыя будуць. Але я думаю, што гэта страшылка для Лукашэнка, каб ён ведаў, што вось калі будзеш уступіш у вайну, не дай Бог, тады атрымаеш яшчэ больш санкцый. Таму што, ну я тэарэтычна нават не думаю, што там нешта будзе там такія санкцыі, якія бы ставілі рэжым Лукашэнка на калені, тым больш ён і так стаіць жа ў адной позе з крамлёўскімі гэтымі групоўкамі, у самой позе, чакаючы, калі скончыцца параза іх вайна.
Іншымі словамі, на ваш погляд, санкцій можа і не быць, калі Лукашэнка ў бліжэйшыя месяцы, ну, прынамсі, беларускае войска, по загаду Лукашэнкі, Пуціна, не пойдзе. То есть, калі яно пойдзе на вайну, так будуць санкцыі. Калі не пойдзе, maybe і не. Так, я вас правильно зразумеў?
Так, абсолютно, абсолютно. Сёння гэта і пазіція і украінскіх уладаў, які кажуць, што мы пільме сочым за тым, як паводзіць сябе Лукашэнка, і ён робіць усё, каб толькі не ўвесці войска. Ну, а калі ўвядзе, ну, тады хавайся ў бульбу, як кажуць. Тады можа быць такая ответка з боку Украіны, што ну, Лукашэнка тады не паздаровіцца, кажуць.
Ясна. Добра, добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў эканаміст Яраслаў Раманчук. Да вас, шаноўныя гледачы, я звяртаюся з просьбай, з прапановай пісаць свае меркаванні па тых пытаннях, якія мы абмяркоўвалі, вашы ацэнкі таго, што вы пачулі з вуснаў Яраслава. Ну, а затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, падзеі ў эканоміцы, падзеі ў палітыцы, падзеі на вайне, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.